Dobrý den, dobré ráno, odpoledne, večer, kdekoliv, kdykoliv, ale hlavně vždy tady s námi u Insight Observer Talk. Ahoj, Oldo.
Ahoj, dobrý den.
Je tady další podcast o tom, co zajímavého se děje ve světě IT, biznesu a technologií. Jsem tady taky já, Lukáš Herben. A jsme tady samozřejmě s informační službou Insight IT, www.inside.cz. Máme na krku už třetí křížek, které se týče Insightu. Už píšeme třetí dekádu, ještě není uzavřená, pravda? 27 let od založení.
Teda, to je hezký číslo.
Tak, to ještě bylo v Softwarových novinách, to jsme nebyli my, to byl někdo jiný, ale každopádně pokračujeme, snažíme se, doufáme, aspoň trochu držet dobrou tradici. Tak o čem se budeme bavit dnes? Dneska to bude o tom, jestli AI bere práci v IT, jestli to tak je, nebo není. Případně kde to tak je a kde to tak není. Co nás tomu inspirovalo? Samozřejmě mimo jiné nedávná zpráva oznámení Direct pojišťovny o propuštění třetiny zaměstnanců, kdy její vedení zdůrazňuje, že to je AI first transformace. Ono těch propuštění ve světě i u nás se děje spousta a ne všechna jsou o AI. Co ty jsi řekl, Oldo, když jsi slyšel o tom Directu?
No, že to je super, že to někdo takhle...
Na...
Jako vlastně otevřeně jako řekne s jasným záměrem a jako s vizí.
Tam to bylo docela uvěřitelné. Nechme stranou, jestli to je jenom pozitivní zpráva nebo není, ale prostě bylo to docela uvěřitelné, že to opravdu je nějaký cílený, smysluplný plán využívání a rozvíjení AI. Ono, jeden z problémů toho, když začnete používat AI, taky může být, že jsou tam lidi, kteří chtějí a kteří nechtějí. A pak je otázka, co dělat třeba s těmi, kteří nechtějí. Takže ono to může být trochu třeba i v téhle rovině. Ale možná nevidíme tady do toho případu nějak interně. Nicméně dějí se další zajímavé podobné události. Velké technologické firmy propouštějí. Teďka aktuálně má propustit Meta asi 8 000 lidí. Tak je to prý v souvislosti s AI. Nezdá se, že by to bylo kvůli obchodním výsledkům, protože tam měla teďka velice dobré výsledky nedávno. Na druhou stranu jsou tady firmy, jako je třeba Prusa Research, který poprvé po mnoha letech propouští asi 70 lidí, ale zdá se, že to je spíš v souvislosti opravdu s nějakým tlakem trhu, než se zvyšováním efektivity v souvislosti s AI. A těch příkladů samozřejmě na trhu je víc. My jsme se pokoušeli trošku dívat v Observeru, takže měli jsme tady kromě toho Directu a Prusa taky třeba Product Board. Tam to propouštění bylo v několika vlnách a zdá se, že to může souviset s AI spíš okrajově, spíš je to nějaká zase tržní tlaky, nějaké podobné věci. Bylo tady Kiwi, byl tady Rohlík. U těch dvou je otázka, jestli to je opravdu AI, když to někdo uvádí a někdo ne. Spíš to často můžou být nějaké korekce ještě dobíhající po covidu, o kterých jsme už mluvili v minulosti, nebo tlak třeba investorů před IPO a podobně. No a pak tady jsou různé zprávy třeba z trhu bankovního, kde asi nějaký mix AI v některých případech může hrát roli. Na druhou stranu třeba propouštění IT lidí ve státní správě, to je prostě normální politická čistka, to tady máme po každých volbách, na to nepotřebujeme umělou inteligenci.
Takže, ale hodí se.
Ale hodí se, přesně tak, hodí se. A to je teďka ta otázka, kdy ta AI je opravdu jako tím skutečnou příčinou, jak případně, a kdy se jenom hodí jako výmluva nebo jako dobrá zpráva nebo dobrá položka do informace pro investory nebo pro trh, že jdeme tím správným směrem, i když propouštíme. Co s tím, Oldo? Co myslíš? Je to dneska nejčastěji ta korekce ještě stále, nebo tlak investorů na efektivitu, nebo jsou to často nějaký náhražky technologický opravdu už, že ta AI v tom hraje reálnou roli?
To je spíš výjimka. Ten třetí. A vlastně...
U nás na trhu. No, Amerika může být trochu jiná.
Amerika, jako tam je ten Gartner Research, který byl několikrát opakovaný, který se koukal na skutečné důvody propouštění a tam oni to rozlišovali trošičku podle jiných kategorií, než jsme to udělali my, ale principiálně se to jako namapovat dá. Ta skutečná technologická substituce v tom pojetím Gartnerem byla jako reduce, to znamená, že skutečně aktuální lidi propouštím, protože AI už reálně umožňuje dělat stejnou práci s menším týmem a na globální úrovni to bylo 1% těch propouštění. Tady toho. A pak byl restrain, což spadá do té naší kategorie skutečná technologická substituce a to je, že vlastně méně nabírám, často hlavní juniory, protože ty seniornější zvládnou s AI víc, tak těch je asi 8 nebo 9%. Jo? Celosvětově.
Mě na našem nedávném kulatém stolu, co jsme se měli o umělé inteligenci, tak mě zaujala jedna věc, a to je, co je vlastně definice seniority a juniority dneska. Protože já jsem tam ukazoval nějaké slajdy, třeba i nějaké věci od Gartneru a od dalších, třeba od McKinsey a podobně. A jeden z těch slajdů se týkal toho, co je vlastně ta definice dneska vývojáře. Jo, Gartner už neříká software developer, ale AI developer. To je úplně jiná kombinace skillů. Je to programování je jako jenom menšina, procentuálně řekněme, ale je tam doménová znalost, schopnost práce s AI modely, schopnost kritického zhodnocení výstupu, nějaký znalosti datový a podobně. A když ten panel se, když se o tom ti účastníci panelu bavili, tak jedna z věcí, která padla, byla, no, podívejte se, pro nás junior dneska je vlastně někdo, kdo neumí pracovat s tou AI při té tvorbě kódu.
A můžeme být klidně 50, že?
Může, ten člověk nemůže být juniorní v oblasti programování jako takového, ale pokud umí opravdu dobře dělat s tou AI, tak může být z našeho pohledu seniornější, než přesně, jak ty říkáš, někdo, komu je 50 a tu AI nechce vůbec ani vidět.
Hele, je to jeden z parametrů a samozřejmě souhlasím, že a teď tam máš to, to je ta jedna noha a ta druhá, pro mě definice toho seniora, je, že jako prostě rozumí tomu biznesu. A teď myslím biznesu toho, co dělá. Jo? Takže pak, když jsem softwarový vývojář, který dělá v software houseu, tak nemusím, a někdy to tak jako nebylo, že bych jako úplně rozuměl tomu, jak funguje, já nevím, elektrárna. Jo? Ale
ty procesy trochu znáš.
Ale umím trošku jako, jo, a umím zjistit a umím použít. A samozřejmě, když tohleto umím a nepoužiju AI, tak jsem jakoby junior z tohletoho pohledu. Jo? A zase, když jsem junior, nahodím to, trošku vidím jako na dětech, jo, hodit to do toho, ale oni jako nemají schopnost jak posoudit, jestli je to jako dobře nebo špatně, a jestli nejdou jako úplně blbě, jo. A takže pro mě ten senior jako je ta kombinace, jo, to, co jsi říkal z toho roundtable, schopnost pracovat s AI, a pro mě jako rozumím tomu oboru. Když vařím housky, tak umím vařit housky a zároveň umím používat AI. Když mám software, umím dělat software, nebudu teď zabíjet do detailu a zároveň umím používat AI. A pak jsem senior.
Ano, a to byl ten software engineer nebo develop, software versus AI engineer nebo AI developer. Ano. Prostě kombinace těch, ano, těch dovedností.
A ještě k tomu, jak se ptal, já jsem tady si dal nějaký jakoby odhad, kolik vlastně jako procent je čeho. Ten direct totiž je svým způsobem jako výjimka na trhu. V tom je taky jako zajímavý. Jednak jsem říkal, že je to super, a jednak on je vlastně výjimečný, protože tam jako opravdu říká, my to děláme proto, protože tady je to AI a bude to dělat AI, ne ty lidi, my to prostě celý předěláme. Jo? Takovýhle je, ale když jdeš k těm dalším, tak ten průcha to vlastně s AI nemá co dočinění. To je Čína, nesplněné obchodní výsledky, jo? A ten product board jako někde na hraně. Jo, je to nějaký mix, zase efektivita, prostě nabírali jsme. Jo, a navíc je otázka, jak tyhle vlastně jsou to jakoby ty český firmy. Jo? Jakoby Product Board je globální firma, Prusa Research v podstatě taky. A vlastně jediný ten direct, to je jako zajímavý, že vlastně ten direct podle mě jako je absolutní výjimka.
No a mě ještě u toho direktu vlastně zaujalo, a to bylo zase v souvislosti s tím roundtablem, tam mi vlastně teprve docvaklo, to když ten pan Řehák říkal, že my propouštíme proto, abychom mohli rychleji růst s méně lidmi. A to je přesně to. Oni chtějí jenom ty AI developery.
Ano. Ano. Protože těch je míň. A ty, když přijdeš tady tím tahem, tak ty přijmeš ty schopnější. A ty méně, no tak ty zůstanou tam, kde tenhle krok neudělají.
Když jsi první, tak si tu selekci provedeš jako první.
Přesně tak.
Navíc.
Ne, proto za mě pan Řehák už udělal řadu kroků tady v zemi, jako že přišel za panem premiérem a ukázal mu tabulku, jak se šíří vir, že jo.
Tak to se můžeme bavit o tom, jestli to byl tehdy krok prospěšný nebo neprospěšný.
To je druhá
tehdy
otázka. A
přišel, tehdy nikdo nevěděl, ale dobře, no.
Přišel a ukázal, tak teď ukazuje, tak on je upřímně řečeno i tohle otázka, jak to bude. Znova, tak jsem dal hodnotit, jestli je to dobře nebo špatně, ale z pohledu nějakého toho industrialisty, který jako to chce všechno automatizovat a potřebuje vydělávat ty miliardy, které se mi tam sami jako tvořej v té mašině, jo? No, tak je to bez pochyby jako správný. Jo? Jak to pak dokáže přetavit do něčeho smysluplného, to už je druhá věc, ale o tom se tady v podstatě nebavíme.
Ale abychom byli pozitivní. Jedna z věcí, kterou jsme začali to téma, nedávno Observu 19, tak byla pokles juniorních pozic na portále Startup Jobs. Nedávná zpráva portálu, která konstatuje, že mezi roky 2022 a 2025 klesly ty počty juniorních pozic z 57 na 38%. Čili je to opravdu zásadní změna. A to je jedna z věcí, o které se právě v souvislosti s tím posunem, který AI dělá u některých pozic, nebo rychleji tam dopadá, děje, a to je to, že jsou zvýhodňováni ti zkušenější. No, zkušenost to musí být jenom, že je někomu 50, to může být definováno různě, ale prostě ten, kdo neví o, třeba ani ne o kódování, ale o tvorbě softwaru nic, neví nic o těch business doménách, tak ten je prostě v té práci s AI znevýhodněný, i když bude chtít. A teďka je otázka, co se bude dít dál s tím juniorním trhem. On teda nějak ještě zůstává, funguje, ale když ti junioři nebudou vstupovat do toho procesu, no tak pak z nich nebudou ty seniori, kteří ty firmy budou chtít. Dneska si Direct pojišťovna možná vybere na trhu ty nejlepší a několik dalších taky, ale za pár let najednou zjistí všichni, že jsou tady seniori, kteří to nechtějí dělat, nechtějí být AI developery, asi ještě pořád nějaký budou, a jsou tady junioři, kteří neměli kde se to naučit. Co s tím?
AI nemusí juniora vyhodit, že jo? Stačí, když mu sebere ten první schod na tom kariérním žebříčku.
A máš pocit, že firmy vůbec dneska se strašně změnily i ty návyky generační toho, jak kdo je ochotný být na jednom místě, být jako věrný nějaký práci. Mají vůbec dneska firmy šanci něco jako říct si, tak my si ale tu juniorní pipeline zachováme a my si ty lidi vychováme a pak někdo přijde a sebere jim je.
Ale myslím, že mají. Jakože to furt funguje, jenom je to potřeba zrychlit. Byl zajímavý průzkum, to byla nějaká studie, to dělal to Stanford ještě s někým, a ty se koukali, jak dlouho ti vydrží průměrně, a tady to nebylo o juniorech, ale byla to seniorní znalost, jo. A před tím nástupem ChatGPT, před těma čtyřma lety, to vlastně bylo 15 let, jo? Takže jsi měl vlastně nějaký jako skill, který ses, nějakou schopnost, něco si nějak dělat, a to ti vlastně vydrželo 15 let. A oni to jako měřili a zkrátilo se to na 5 a potom zavedení ChatGPT jako zase ještě jako asi o půl, jo? Takže tak, jak z pohledu lidí to, co umím, mi jako nevydrží tak dlouho, tak ono to vlastně funguje i s tím, jak vzdělávat ty juniory. Je to obrovská otázka, jako výzva, ale ptal se, jestli jsou firmy, které to budou schopni dělat. No budou, a ty vyhrajou. Že jo? Kdo prostě dokáže ty lidi jako nabrát, namotivovat a vlastně rychle naučit. A ty potom ten talent pool mít budou, no a ty se nezachováš každýho, že jo? Ty se zachováš ty, který to vydržej. Ten upgrade. Jo? A ty, co ne, no tak ty půjdou do těch jako méně úspěšných. Jo? Takže vždycky tady v tom, to jako ta výhoda toho, kdo se tam do toho jako vrhne první do té příležitosti a jak to dokáže jako důvěryhodně. Jo, to není takový to korporátní, jako my jsme hrozně zelený, jako příklad, jo, ale vlastně reálně nejsou, že jo. Jo, ale prostě kdo byl skutečně reálně autenticky, jako jo, chytnem se něčeho, já nevím, prostě zdravý jídlo, tady mi tam přišlo, jo, tak já jsem ten první a opravdu mě to jako baví, dělám, jo, tak nachytnu lidi, kteří to jako baví tohle a dělají, že jo, jo. A když už to pak jenom jako nakreslím, no, my tady jako kupujeme elektroauta, tak to jako nefunguje, jo. A úplně stejně je to tady u toho AIka. Takže když jako dám ten jasný záměr, takhle my to tady jako děláme, tak se to ty talenty i ty juniorní přitáhne, protože je tam ten jasný záměr. No, a teď jde o to, že to všechno bude jako rychlejší. Tady to. Jako na adaptaci a na schopnost. Takže určitě jako jde najímat juniory a určitě to firmy dělat budou. Ale míň.
Pojďme ještě na chvilku zpátky, čím jsme začali, to propouštění. Máme tady nějaké předpovědi vývoje nezaměstnanosti, takže mainstream, ten třeba na konci roku 26 očekává pod 5%. Současně jsme na nějakých 2,9, 2,7. Podle ministerstva financí tam i zůstaneme. Optimisté, děkujeme. Ale pak tady jsou zprávy úplně jiného typu. Jo? Třeba BCG a Aspen Promise odhaduje, že do roku 2032 bude dotčeno tímhletím 2 miliony zaměstnanců. Dotčeno nemusí znamenat, že jsou bez práce, ale třeba jsou na hůř placené pozici nebo něco jiného. Procházka Partners teď udělali nějaké scénáře, kde to vidí kolem 10% na konci roku 27 nebo v roce 28. A mimochodem ještě ten Procházka Partners ty i definovali, kdo je ten typicky ohrožený člověk. Dobře placený zaměstnanec v rutinní kancelářské roli. No to jsme my dva.
No,
my nejsme rutinní naštěstí.
Já nejsem rutinní a nejsem dobře placený.
To je pravda, to je pravda. My nejsme dobře placený.
Já myslím, že my jsme v pohodě.
Ale, takže my jsme v pohodě.
Ale jinak máš pravdu. Jako, jinak máš pravdu, ale ono to platilo vždycky. Jo, jako vždycky, akorát zase se škrtá rychlejc. Jo, ale vždycky to bylo tak, že prostě už některé pozice v některých firmách nabobtnaly jako extrému, jo, prostě extrémní peníze s extrémně malou přidanou hodnotou, jo, a ty firmy občas pak udělaly nějakou vlnu, že prostě to prase jako podpíchly, že jo.
Připomínáš si, že my jsme v Observu psali asi 2 roky, 3 roky zpátky o tom problému s přidanou produktivitou a přidanou hodnotou a že to bude velký téma pro příští roky. No nakonec díky AI je to ještě větší téma, než jsme všichni čekali.
Je to větší a rychlejší. Jo? A jenom ještě k těm predikcím toho pracovního trhu, jako je to takový klasický, jako ty scénáře vždycky, to jsou scénáře, že jo? Jo? Takže proč jeden vyjde 5 a druhý 10? No, protože uděláš několik scénářů, tady zrovna to jsou různý lidi, různý firmy,
které se na to... Nastavíš jako parametry.
Nastavíš jako parametry a ono, když s těma parametrama hejbáš, jo, tak třeba ten od Procházky Partners, co říká, že nezaměstnanost bude 8 až 10%, tak to je stresový scénář, který vlastně vyžaduje souběh několika negativních podmínek, jo? Že ta AI adopce to zrychlí, že vlastně nebude jako růst výstup, takže vlastně ta ekonomika bude jako flat, nebudou se najímat ty junioři a ještě přijdou nějaký makroekonomický šoky, jo, exportní, Německo furt blbě, jo, nezafunguje rekvalifikace, lidi se upskillujou a ty nový role, které tam vlastně vznikají, neporostou tak rychle, jak by mohly. Takže jako máš jako souběh 5 věcí, které jako nastanou a to je určitě dobrý jako se koukat a přesně udělat se ten checklist, jo, je to jakoby můj případ nebo je to něco, s čím jako něco děláme. Ale jenom jako vysvětluju, že ten rozdíl je daný jako jaký ty parametry vlastně do toho vzorečku hodím. A tady to je takový jakoby ten pesimističtější, že jediný dopad AI nebude na zvýšení produktivity, ale na tom, že se zvýšejí ty neproduktivní činnosti, který povedou k tomu, že lidi se propustí, ale nikde jinde se nepřijmou, protože to jinak neporoste.
AI slop.
Je takový ten, možná, ano.
Měli jsme ho tady nedávno.
Měli nedávno, ano.
Dobře, no uvidíme, co se bude dít. Pojďme k nějakým událostem. Google. Čtvrtinu kódu píše umělá inteligence, inženýři jen schvalují. Já myslím, že tady bych se podíval na to. Čtvrtinu píše AI, inženýři jen schvalují, tam je vlastně schováno všechno podstatné, už jenom v tom titulku. Jo? Zaprvé, když si vzpomenu zase na ten nedávný roundtable, tak tam padlo několikrát něco ve smyslu, jako no, psaní kódu to už dneska v podstatě není vůbec zajímavé. To ta AI jako celkem umí dělat, jde o to, že to musí někdo po ní zkontrolovat, schválit, ale hlavně, že někdo musí vymyslet, co má řešit, jaký je ten business problém, jak ho má řešit. A ještě předtím musí někdo udělat business zadání a zdá se, že dneska největším bottleneckem, úzkým hrdlem jsou třeba ta business zadání. A nebo naopak ty review a kontroly na konci. Takže vlastně říct, no to je skvělý, nám čtvrtinu kódu píše AI, to je sice super, ale neřeší to ty problémy kolem.
Hele, je to dobrý novinový článek, který otvírá samozřejmě hlubší debatu, tady už jsme jenom ve zprávách. Je to 25% výkonu, to znamená?
No není. Protože ten výkon je mnohem širší. Že? A to jsme zase zpátky u toho, že ano, jsou mnohé konkrétní činnosti, kde ta AI zvýší tu výkonnost o řády. Nebo minimálně jako násobně. Jo? Ale je to vždycky nějaká malá část nějakého celého procesu, celého workflow. Dokážeš připravit zbytek toho workflow tak, aby si najednou jako neměl problém, že nemáš co, čím to nakrmit, anebo čím to pak jako si vyhodnotit, zkontrolovat.
No je to tak a jsou vývojáři, kteří se bojí tím, že když bude tolikhle toho kódu, tak kdo to potom bude kontrolovat? Že najednou to je víc a víc a víc.
A to je mimochodem třeba problém pro open source, že jo?
Jo, tam všichni perou, víte, kdo to bude revidovat. A takže vlastně máme nový termín, máme jak bych to řekl, kódovej slop.
No, můžeme mít, ano, můžeme mít.
Že bude to vlastně to samý, tam bude vznikat prostě obrovské množství toho a to biznisové zadání je klíč. A jsme zase u toho, co zase ten zdroj, který je jako těžký, jako vymyslet to, co je za problém, který lidi, firmy nebo agenti chtějí vyřešit a najít cestu, jakým unikátním způsobem to obsloužím. A teď pak je to, a to je seniorní úloha, jo? A potom samozřejmě nějaký vizionáři, jo? Že prostě přijdou na vysoké škole a už vědí, hele, všichni chtějí Visual Basic, jo? Ale jako to potom, ten vývoj mezi tím, už se dá dělat jakoby rychlejc. A to biznesový zadání, co jsi řekl, to je jakoby zajímavý, že to vlastně potvrzený i z té snídaně, protože to je prostě velká věc, no. Co dělat, aby to bylo užitečný. Co myslím, to AI umožňuje? Dělat věci, které byly doposud v šuplíku z důvodu složitého vývoje. Super business nápad, ale nešel udělat. Na druhou stranu ono takových moc nebude, protože takový ty hypersložitý věci většinou nebývají ty, co vyhrávají.
No, zmiňovali jsme agenty. Gartner říká, že do roku 2028 bude průměrná velká, zdůrazněná velká organizace, ještě pro Gartner velká je něco jiného, než je velká pro nás, ale i tak bude používat přes 150 tisíc AI agentů. Takže agent sprawl, jaksi agenti špagety a exploze a bezpečnostní rizika, neefektivita a Gartner definuje 6 kroků, čili inventarizace agentů, včetně stínových, jasná identita, oprávnění, monitoring aktivit, bezpečnostní mantely pro přístup k datům, to je strašně důležitá věc, průběžné hodnocení přínosu a školení zaměstnanců. No vida, to bude spousta peněz, které se na tohle vydají.
Třeba v těch službách, viď, co jsme probírali. A, ale to číslo...
Zadavatelé, slyšíte nás?
Bude to potřeba řídit. Za mě, tady jsme hodně probírali před 10 lety shadow IT, že jo? Tak teď máme shadow agent economy. To je vlastně, že horší je ten agent, o kterém vím, z těch 150 tisíc ještě jako v pohodě. Blbý jsou ty desítky tisíc, o kterých vědět nebudu. A je samozřejmě, zní to jako... Ono to agent zní trošku jako, že co agent, to zaměstnanec, jo? Ale tak to samozřejmě není, protože...
Co zaměstnanec, to 5 agentů?
Možná 50, jo? Ale prostě jo, je potřeba se podívat osobní asistenty, embedovaný agenty v software as a service, jo? Automatizovaný workflow, který jsou, jo? Nějaký boty, který...
Já bych tomu řekl, agent, ale, jo? Ale teďka bych tomu řekl opravdu jako savážně, uřiď to jinam, než vřiď.
No. No, jako je to... Je to určitě jako velká věc a shadow vlastně bylo, že měli jsme na to tady vlastně interview, že v podcastu, že jsme měli, já myslím, že Vláďa Matouš to říkal z Raiffeisen, že už to vlastně řešej tak, že to povolili, že a Monika o tom vlastně nějaký mluvila, Mošová z ČEZu, že prostě vymysleli governance, jako co je povinný centrálně a co je potom jako povolený pro ty business jednotky, aby se tam jako natáhly. A tady zase, jako u lečeho z AI, se jenom zvyšuje ta komplexita. Tak teď, já si pamatuju, že jsme uváděli toho číslo, mě tady šokovalo, když se říkalo, průměrná velká organizace má, možná kolik bylo, 150, 300. A pak jsme dělali ty benchmarky.
Aplikací,
promiň, 300 aplikací. Jo? A pak jsme dělali ty benchmarky a ono fakt, jako fakt to bylo. A v tom samozřejmě nebyly ty Excely. Jo, myslím těch, jako... nějakých jako rozumně definovatelných aplikací, jo? A bylo to jako to hlavní. No tak teď máme to samý, jenom to číslo je 150 tisíc a jsou to tady ty samo ovladatelné, samoseřídící, abych to řekl, samořídící ne, ale samofungující programové kódy.
To bych teda sám vyčerpal tak třetinu až dvě třetiny allowance aplikací na organizaci.
To je samozřejmě velký téma, o tom jsme se tady trošku bavili. Jak bude růst ty náklady na to, no.
Tak, co ještě vzít z těch zajímavých událostí, které se staly? EU vyřazuje Huawei a ZTE, tak to jsme asi mohli čekat, to není nic překvapujícího. Google stahuje 4 GB modelu do Chrome bez ptaní, čili uloží si na váš disk nějaký malý lokální model, Gemini Nano, si 4 GB místa na disku, aniž by se nějak jako zvlášť ptal. Možná, že nějak nenápadně vyskočí nějaký dialog, nejsem si jist, ale rozhodně ne, že by se ten uživatel třeba uvědomil. Tohle prostě je nevyhnutelný. Nevyhnutelný v tom smyslu, že my jsme už psali o tom, že ta snaha přesunout ty věci na lokál bude i u těch provozovatelů. Nedívím se, že zrovna u Google, protože ty jeho modely jsou opravdu dělané, nebo ty jeho služby jsou dělané tak, aby toho poskytli poměrně hodně za málo peněz. Možná ne v takové kvalitě jako konkurence, ale prostě ty služby má rozsáhlé. Takže se nedivím, že se snaží jako část toho offloadovat.
Já to asi divím. Uživatele. My jsme tady jako probírali před nějakou dobou ten Apple. Tam mi to přišlo jako logický, protože tímhle směrem jako vždycky šel a mělo to svoje výhody a nevýhody.
Ale je to furt jejich model.
No jasně. Ne, u toho Google mi to vlastně, jakoby ten byl vždycky s tím offlinem pozdějc. Až jakoby reagoval, jo. Microsoft měl všechno offline, že nic nebylo v cloudu, jo. A Google přišel s tabulkovým procesorem, který byl onlineový. A to bylo to inovativní, že jo. Jo? A to bude po nějaký době, když teda lidi na to začali jako přicházet, tak tam zavedli ty offline. Jo, jako pro ně to není úplně, až mě to jako spíš jako překvapuje, ne, že jako ono to pak jednoho dne to nějak konverguje, že jo, takže jakmile začne být potřeba toho offlineu, tak do toho jdou i ty, který jsou víc jako centralizovaný, ale u toho Google mě to vlastně překvapilo.
Z toho hlediska možná, jo, ale na druhou stranu prostě, jak jsme říkali už před, nevím, jak je to dlouho, co jsme natáčeli ten podcast předchozí pár týdnů, je to prostě logický krok, protože je to způsob, jak odlehčit té jednak té infrastruktuře a jak snížit latenci.
Ano, ne, u toho Apple a ještě, že to chtějí hardkodovat do nějakého čipu, který bude jako jejich a zlepšit nějak tu komunikaci mezi prostě iPadem, hodinkama, počítačem, jo, protože prostě do každé rodiny aspoň 10 Apple přístrojů, tak jako tam jsem to chápal, u toho Google je to zajímavý, ale hele, asi to tak bude, no, 4 giga při dnešní ceně paměti není tak málo, že?
A vzhledem k tomu, že to je na disku, tak dejme tomu, ale kolik navíc to sežere paměti potom, že víš, jak je to s Chromem, tam prostě to je žrout rámky nekonečnej, takže jestli potom ještě to běží, tak to musí běžet v rámce a tam je to horší, ty 4 giga, nebo i kdyby jenom 2 giga.
Bylo by asi zajímavé se koukat, ty se vyhodili nějakého produktového manažera, nebo si toho jenom ty uživatelé nevšimli, a nebo tam jenom předělají lepší hlášku, to tam řekne, hele bacha, opravdu to chceš.
No vidíme. No, vlastně je to překvapivé, nepřekvapivé současně. No a to je asi to poslední, co dnes máme.
Hezký den.
Ne.
Přeji všem.
Naslyšenou. Přejeme příjemná překvapení, nepřekvapení.